Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія». При мікрофоні Міхась Скобла, а моїм гостем сьогодні буде Павел Чеверинець, сустрішеняр комітету по створенню партії «Білоруська християнська демократія» і довірена особа екс-кандидата на президента Віталія Римашевського. За удел у подіях 19 снежня Павел був затриманий і 5 місяців провів у слідчому ізоляторі КДБ. 15 травня у заводському суді Менську він був осуджений на 3 роки позбавлення волі з накеруванням в установу відкритого типу. Перед від'їздом у місце, яке буде визначено для відбуття терміну, Павел Чеверинець завітав у вольну студію. Павел, ви трапили у слідчий ізолятор КДБ у середине зимы, а вийшли оттуль при конце весны, уже цветають сады. На воле час бежить імкліво и незауважно. А як он проходил для вас за кратами, бо еще ж 5 месяцев, ну, это сапраўдный термин?
За кратами он проходит организованно, потому что у СИЗО КДБ распорядок дня строго делить день на 10 частинов, которые не меняются, и там все, кажется, отбито этими сняданком, прибиральней, альбо газеты. Передають газету вечір. Поскольку я відмовився давати показання, то слідчий мене турбував рази три, напевно, для того, щоб підписати. Я відмовив від показання. Я саме початку сказав, що давати показання я не буду, і не давав їх ні на слідстві, ні на суді. По великим рахунку, гетим там і обмежувався удел слідства. Правда, ще відбувалися допити інших службов КДБ, військова контрразвідка, яка спробувала постійно вести ніякі бесіди. Ну, так само показання я не давав, потребував адвоката. Правда, адвокат першого позбавили ліцензії Павла Сапелку, а другому дали тільки у травні.
Чи ведали ви, що подчас так званих неформальних, чи може бути формальних, я не ведаю, гуторок со слідчими вас здимають на відеокамеру, і що пазней гэтыя кадры улады паспрабуюць выкарыстаць супраць іншых удзельнікаў плошчы?
Такое было магчыма, таму самага пачатку я казаў, што даваць паказанняў не буду. Кадры, якія маглі выкарыстоўвацца і, ну, скажам так, рэакцыя, якая магла замірацца, напэўна, зараз практычна ў кожным пакоі КДБ існуюць і камеры, і адпаведныя мікрафоны, якія ўсё гэта фіксуюць. Пэўна, гэта ўсё было. Таму не выключено, что есть и кадры, и записи всего того, что отбывалось у СИЗО.
Чому все же тюремные улады не дозволили вам сустречу со святором? Они что, боялись, что вы расскажете ему некие таямницы следства?
Хоча это был тиск, связанный с отмовой от дачи показаний. Ты не даешь показаний, ну а мы не допускаем до тебя святора и свояков.
Они такую умову ставили?
Не. Им заборонено ставить такую умову, потому что в криминальном кодексе есть, ну, и отказность за примус до дачи показаний. Коли вас примушают давать показания, следчие, вы можете им смело сказать, что это злочинство криминальное. И коли это прогучало уже действие, вы можете потребовать, фиксовать. Я не аккуратно довольно, скажем так, не-не-не, я только цікавлюсь о вашей позиции, альбо, например, я, скажем так, хотел бы высветлить, вот як вот вы глядите на такие речи.
Скажите, а кто были ваши сукамерники и эти, знаходили вы с ними агульную мову?
Сукамерники контингенту СИЗО КДБ, конечно, узровень его, интеллектуальный узровень его, может быть, нам ты самый высокий из тех мест, где мне доводилось бывать. То есть там директор буйных предприемств, бизнес-оуцы, супрацовники силовых структур, таких как, например, Департамент финансовых расследований, альбо податковое, альбо управление по борьбе с экономичной злочинностью. То есть это люди, которые ведают экономику и макроэкономику, тем лику. Люди, которые в ее разбираются лепш за многих державных экспертов, на мой погляд, тому это была такая добрая школа. Вось. И что мне особливо подалось важным, так само в отрознении от химии, альбо в отрознении от суток на Крестина, эти люди вельми прагнуть размову про Бога, вельми прагнуть читание Библии. Коли я пропоновал там, ну вот я могу некий невеличкий одаревочек. Давайте почитаем трошки, сказали Паша. Зараз, после обеда годину, и еще вечере ты откажешь на наши питания. И так каждый день. И мы вели выучение Слова Божьего, Библии, несколько месяцев в опошней камере. Думаю, что это так само записи это и есть. У СИЗО КДБ, коли Бог даст, можно будет. Напевно, где-нибудь в архивах после поглядеть. Як тревога, то до Бога, а там светят довольно серьезные термины людям по экономичных злочинствах. Яны вельми прагнуть читать и разуметь, як молиться, як себе поводить в церкви, вот як на воле жить с Богом.
А ти есть у тамтейшей библиотеки за Библия, ці користалися Біблією передадзеної з волі?
Ні, з волі нельга передаваць, забороняють умови. Можна тільки набыць ту книгу у книгарні, тому що з волі можуть передати книгу, яку наколоти або підкреслене, там ніякі певні літери, это шифр. А коли не самі купляють її у книгарні, то гарантія, що нічого не передадзено. Тому там можна купити Біблію. І у полові камер, де я був, були Біблії уже. Тобто люди купляли собі самі праз СІЗА.
А як ставилися ось гэты люди, адукаваные директори підприємств, які чекають вирішення свого лёсу в слідчому ізоляторі? КДБ, як яны ставяцца да сённяшняга беларускага палітычнага ладу?
Яны дзеляцца на дзве катэгорыі, напэўна, не выпадкова гэтыя дзве катэгорыі супадаюць з стаўленнем да следства. Тыя, хто супрацоўнічае са следствам, яны вымушаныя супрацоўнічаць на поўніцу, у тым ліку і весці размовы з адпаведным кантынгентам у рэчышчы дзяржаўнай ідэалогіі, то бок лухта праблемы там з валютай, все нормально, все будзе, вот нас прыціснулі адсюль, прыціснулі адсюль, у нас эканамічная мадэль, у нас усё добра, разважаюць такія людзі. А тыя, хто адмовіўся супрацоўнічаць са следствам, апроч разумення макраэканамічнай сітуацыі, у іх яшчэ ёсць асабісты супраціў гэтай уладзе, і яны кажуць, ах, вось так, Расія не дала крэдыту, камера пляскае, атрымаўшы газету з такім артыкулам, Пуцін не дае крэдыт.
Павел, апрача ўсяго, вы з'яўляецеся аўтарам некалькіх адзначаных прэміямі кніг і сябрам незалежнага саюза беларускіх пісьменнікаў. Ці мелі вы магчымасць у СІЗА КДБ займацца творчасцю нейкай?
Магчымасць такая ёсць, але яна таксама абмежаваная і дазаваная. Справа ў тым, што перадаваць, напрыклад, тое, што ты напісаў у турме на волю, альбо забіраць з сабой, можна толькі праз цэнзуру. Тобто даводзіцца здаваць тое, што ты напісаў цэнзарам, і яны праз тыдзень там ці 10 дзён могуць это перадаць, а могуць і не перадаць, і нават не вернуць. Дзякуй Богу, два сшыткі з чарнавікамі да раману майго, яны апынуліся на волі ў бацькоў. А трэці сшытак пакуль яшчэ лёс яго невядомы. Якраз атрымліваецца 10 дзён таму я здаў яго ў цэнзуру, ну і от калі заўтра яго вернуць, дзякуй Богу, будзе добра. Чакаю.
Перадача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода». Я Міхась Скобла. Павел Северынец, сустрашыня Рэхкамітэту па стварэнні БХД і давераная асоба экс-кандыдата на прэзідэнта Віталя Рымашэўскага, сёння мой госць. Тры дні таму Павел быў асуджаны на 3 гады папраўчай працы і неўзабаве мусіць выехаць у месца, вызначанае для адбыцця тэрміну. Працягваем нашу гутарку. Гэтымі днямі працягваюцца судовыя працэсы над удзельнікамі плошчы. Я быў на судовым паседжанні ў Фрунзенскім раённым судзе, дзе на лаве падсудных сядзяць Владзімір Някляеў, Віталій Рымашэўскі, Наста Палажанка, Александр Фядута і іншыя. Дык мяне ўразіла, што там ні суддзя, ні пракурор не падымаюць на людзей вачэй. Ствараецца ўражанне, што ім усё ж сорамна за свае дзеянні. Скажыце, а тым следчым, тым суддзям-пракурорам, з якімі сутыкнуліся вы, ці было па вашых адчуваннях сорамна?
Я задаваў такія пытанні і следчаму, і пракурору. Ну, бачыш, што гонар мундзіру прымушае іх, канешне, адказваць, прычым у розных варыянтах, што ладна, мы служым закону, мы служым дзяржаве і так далей. Але наколькі можна характарызаваць і стан твару пры такіх адказах, і ўвогуле саму постаць, от бачна, што проста людзям самім гэта не ёмка, яны і сабе штучна адчуваюць у гэтай сістэме. І, канешне, кожнаму беларусу, беларусы паводле псіхатыпу этыкі, яны накіраваныя на ўзаемаадносіны з іншымі людзьмі. Ім гэта нязручна рабіць. Мінімум нязручна. Думаю, што сумленне ёсць у кожным чалавеку, яно турбуе кожнага чалавека. Але гэта складаны феномен, калі нават у нацысцкай Германіі людзі апраўдвалі сябе і заглушалі сваё сумленне тым, што выконвалі загады, то ўжо ў больш мяккім сённяшнім, скажам так, мяккай сённяшняй сістэме такіх людзей натуральна, што будзе тым больш.
Рэдактар прэзідэнцкай газеты Павел Якубовіч, рэдактар Савецкай Беларусі, пры выпадковай сустрэчы з вашым бацькам на славянскім базары ў Віцебску, сказаў яму: "Магчыма, што Павел і мае рацыю". А як вы ставіцеся да такіх людзей, якія нібыта спачуваюць апазіцыі і ў той жа час працягваюць старанна служыць рэжыму?
Прасцей за ўсё было б сказаць, што асуджаю такіх людзей, яны кепскія. Ну, ведаеце, Савецкай Беларусі я пастаянна чытаў. Даводзілася мне сустракаць на старонках Савецкай Беларусі і Адама Мальдзеса, і Віктара Корбута, і чытаць такія даволі грунтоўны пісьменніцкі аналіз Ларысы Рублеўскай. Я не магу сказаць, што ўсё то кепскае было звязана з Савецкай Беларусі, кажуць. Ёсць пэўны кшталт людзей, якія выбралі для сябе такі шлях ствараць Беларусь ва ўмовах існай сістэмы. У гэтым плане там, ну, напрыклад, мне сімпатычны міністр Латушка. Калі параўнаць яго з іншымі міністрамі сённяшняга ўраду, это чалавек, які па крайняй меры разумее, што такое беларускасць. І ён нешта робіць, і магчыма ад той працы, якую ён робіць, толку болей, чым ад дзеянняў там каго іншага, да, які проста выбраў такі бескампрамісны шлях барацьбы з рэжымам. Пры гэтым я разумею, што перад сабой, у міры з самім сабой можна застацца толькі тады, калі маеш ясную пазіцыю. У гэтым плане мяне заўсёды захапляла пасля Зенона Пазняка. Канешне, проста 100% яснасць пазіцыі. Но, можа быць, не ўсім гэта дадзена, альбо не ўсе так могуць, альбо проста не ўсе могуць так вытрымаць. Ці, можа быць, нават не заўсёды так дасягаецца перамога. Таму, думаю, што момант ісціны не настаў яшчэ, каб мы маглі сказаць, хто ёсць кім. Можа быць, якраз от пры перамозе, калі Бог дасць, і ўсё-такі мы ўбачым дэмакратычную вольную Беларусь, тады многае стане зразумелым.
Павел, вашыя бацькі ганарацца вамі, але як я думаю, што і вы таксама можаце ганарыцца імі. Рэдка ў жыцці сустракаецца такое ўзаемаразуменне і аднадумства. Але бацька ёсць бацька і маці ёсць маці. Ці былі выпадкі, калі яны вам гаварылі: «Сыночак, можа ўжо хопіць змагацца, не лезь ты ў гэтую палітыку». Ці было такое?
Такое было спачатку, калі яшчэ быў у маладым фронце. Але чым далей, тым болей вось такая еднасць і разуменне з паўслова, тым болей і бацькі ўключаюцца, скажам так. Тут ужо сям'я проста, тут базавая адзінка грамадства. Закранулі сям'ю, ўсё, вся сям'я поўнасцю падтрымлівае. Тут не будзе ніякіх унутраных, скажам, пытанняў. Будзе маналіт.
Атрымалася, што вы ўсю сям'ю ўцягнулі ў гэтую дзейнасць, так?
Магчыма, не зусім так. Шмат у чым праз бацьку я даведаўся пра беларускасць і пра беларускую літаратуру. Шмат у чым ад маці ўспадкаваў энергію на тое, каб дзейнічаць. Таму, думаю, што там усё неяк у нас гарманічна атрымалася.
Дзякую вашым бацькам за вас і за тую пазіцыю, якую яны займалі і займаюць сёння. Вы на судзе атрымалі 3 гады гадак званай папраўчай работы. Вам ужо давялося ў свой час пілаваць лес у адным з лясгасаў на Полачыне. Вось гэтая цяжкая фізычная і аднастайная праца вас не палохае?
Ёсць такая рэч, але ведаць, мне здаецца, што беларусы народ унікальна прыстасаваны да такого кшталту працу, бульбу перабіраць. Так, это здаецца цяжка, але у пэўным часе у гэту тканку працы фізічнай пачынае цюплятацца і думкі, і малітва, і яно робіцца нейкім адзіным. Это можа быць цяжка неяк патлумачыць, это проста трэба адчуваць, але Бог дае гэта, і наш Господ Ісус да 30 гадоў таксама быў цесляром, ён працаваў з дрэвам, таксама здавалася б, што праца такая фізічная і аднастайная, але гэта таксама не выпадкова. Фізічная праца, яна якраз вельмі добра разгружае галаву. То есть тады думаецца ясней, насамрэч, у перапынках паміж фізічнай працай. Не заўсёды проста ёсць час на гэтую фізічную працу на волі, но але калі яна ёсць на хіміі, дзякуй Богу і за гэта. Тут, ведаеце, ну, як Господ дае чалавека, як свой вобраз і падабенства ў цэласці, штосьці адняць складана. Калі і цела працуе, і душа, і розум, напэўна, тады і маем нейкую такую цэласць, маем нейкую сапраўднасць.
Дзякуй, Павел, я жадаю табе вытрываласці і як мага хутчэйшага канчатковага вызвалення.
Дзякуй вялікі.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сустрашыня рэхкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец, асуджаны на 3 гады абмежавання волі ў заводскім судзе Менску, быў сёння маім суразмоўцам. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.